Ilbeltza programazio interesgarria egiten ari dira egun hauetan Baztan aldean. Joan den astelenean hasiera eman zioten aurtengo zikloari eta igander arte hortxe ari dira ba ekitaldiak egiten beti novela beltzaren inguruan, literaturaren inguruan eta istorio bitxiak eta interesgarriak kontatzen. Astelenean esate baterako ba idazlekin aditu ziren hor solasian Koldo Biguri izan zen eta berak itzuli duen Agur Maitea ikusi arte izeneko lanaren aurkezpena egin zuen. Berak novela beltzaren beka, ilbeltza beka irabazi zuen eta horri esker ba liburu hori itzuli zuen eta hoxe, Massimo Carlotoren Arrivederci Amore Ciao izeneko novela itzuli zuen eta esan bezala lengunean aurkeztu zuen. Eta atzo, Beñat Jake Enbarekek zuzenduriko solasaldia egin zuten hortxe eta horre Anizko Elkartean Euskal Gaizkileak izeneko podcastari buruzko informazioa mantzuten. Urrengo itzordua bihar bertan izanen da. Ostiralean, Elizondoko Arizkunenean izanen da. Eta antxe, Ainize Madariaga kazetaria arituko da solasean. Ainize, arratsaldeon.
Bai, zoi ere, arratsaldeon.
Aspaldiko partez, ze modu zaudete, ongi?
Ba, ederki, hemen, fotosintesia egiten eguzkitan, azki
hori. Oh, no. Bueno, baxena farroan bizizara, herri zora garri batean, eta hor, seguro, biziki gustora ari zarela, orain fotosintesia egiten.
Bai. Ez uste ukan alare plaza horiek beti utxak direnik eta beti hain lasaiak, uste direnak bezain. Beti bada zerbait egiteko eta jazki ezkarela gelditzen.
Hori da. Dozi modutan ere, bueno, horre tartea eta denbora atera duzu emakume interesgarri baten inguruko informazioa biltzeko. Aitortza dizun diken duela esautzen, orain elkarrizketa prestatzeko bixi baten salseatu dute taula, baina iruditu zait zoragarria Marga Andurain. Eta berari buruz mintzatuko zara bihar, ez da?
Hoize, hori da, orduan nik kontatuko izet kontatzen aldu dana, zenta... Hala, biharko bada parte bat ezinko dudana hemen salatu.
Bai.
Eta hala, ilbeltzakoak enkargatu zidatelako ikerketa bat eta orain hori ba bihar agertzen direnek bakarrik ba jakinen dute zertaz egin dudan ikerketa.
Primera.
Eta hoize, hori da. Eta ordan ez dakit, nahi barin baduzu nik aurkezten aldizut pixka bat...
Hori da, kontatzen alduzuna. Eh? Pixka baten hori gutxi irrintatzeko aina kontatu.
Bai, ordan begira, Marga Andurain edo Undurain, zenta izena seguraski hor baita Siberoko herri bat, eta orduan pentsatzot deitura hortik etorri zein dela, naiz eta ba, aspaldi luzeuntan Andurain izenpean ezaguna den eta azkenan denon buruan sartu zaigun izen hori, ezta. Eta Marga Andurain sortzez zen Marga Klejiz Iriarte. Eta orduan ba izan da emakume abanguardista bat, iraultzailea, abenturazale porrokatua, ez ustez beterikoa, ausarta, berezia, nortasuna, ikaragarriko nortasunekoa, eta zergatik hori guzia, zenta bere garaian, bera 19. mende bukaeran sortu zen, eta familia hiperkatoliko burges batean, Baionan sortu zen bera, eta ezin zen geldirik egon, eta beti kuriositatez betea eta rebeldiaz betea. Haurtzaro guzia hola pasatu zuen, bere gurasoen buruko eta minerako eta ara, baina bera hola ibili zen, ezin izan zuten ikastetxetan gorde, beti kanporatu izan dute ez da itzen bat ikastetetatik, azkenan Hondarribian bukatu zuen eta horre egon zen pixka bat gehiago, eta gero bere bizi guzia, jo, beharko lirateko horrenak bere bizia kontatzeko, baina barkatu hemen pasatzen ari da udaleku bat.
Ah, ze polita, aurren ahotsak entzuten ditugu.
Hori da. Hortxe, zakutxoak eta entzuten dira, hoxe. Eta orduan, ba, berak egin zuen atzen, emakume gisa, ibili zen, alzen eta merkatu beltz guzietan, egokitu zitaizkion toki eta momentuetan, beti atxeman izan du zer egin merkatu beltzetan eta hortatik ba, bizitzeko, eta ez bakarrik bizi eta bizira hon, baizik eta bizi berak nahi zuen bezala, beraz, eroso eta eroso baino gehiago bizitzeko, eta ibili izan da, ba, Parisen baina gero, ekialde hurbilera joan zen, eta batez ere ezagun egiten duena emakumea da, ba, bera izan zela, edo nahi izan zuela izan, lehenbiziko mendebaldearra edo, ekialde hurbilean Mekan sartzen.
Ara.
Iri zainduan sartzeko lehenbiziko izan zen. Bueno, ba, porrot egin zuen bere proiektuak, baina horretarako egin zuen dibortziatu, baina gero gainera esposatu musulman batekin, konbertitu zen, bilakatu zen, bera musulmana bilakatu zen, eta horban geroan etzioten sartzen uti, haren batean bai zuten, hango emakumekin egon zen ba, aste luze batzuetan, eta pentsatzen zazen zurrukeak eta zeze bizipenak ukan zituen emazte horrek ezta, eta han gero pozoinketaz eta leporatu zioten senar musulmana baita ere, senarra ere bai, lehenbiziko senarra ere bai, pozointzeaz leporatu zioten edo, baita ere, hainbat, gero bere iloba bat ere, beranduago, pozointzeaz leporatu zioten, beti atera izan da, nehork ezer frogatu ahal izan gabe, atera izan da beti, ikaragarriko ahalmenak eta doaina zuen emakumea zelako, eta gero hortik ibili zen, Europara berriz etorri zen, han lapidazio edo kondena jaso zuen, hilzera kondenatua zen, hemengo prentza, Europako prentzan ja, errantzuten ja hila zegoela, beraz, pentsa hemengo bere familiaren dako eta hola, ba, prentzaren bidez jakitea hilda zegoela, eta etzen egia, eta gero itzulia izan zen, eta hola, sekulako ibilbidea, sekulako bidaia gara haietan, Palmiran hotel bat, basamortu erdian hotel bat zabaldu zuen, handik pasatu ziren, bueno...
Agatha Christie, adibidez.
Agatha Christie, Alfonso Amairugarrena, bai, hori da, beduinon artean horra ibiltzen zena kanpatzen basamortuan eta negozioetan bertako beraz biztanleekin, ikaragarriko emakumea, eta bueno, eta antzi ditudan 15.000 detaileak biztan dena, baina hortarako beharko da bihar agertu.
Hori da, hori irakurri dugu ere bai, lehenbiziko ezkontza hori, bueno, nahiko gazte egin zuela, bere lengusu batekin ezkontu zela, 17 urterekin, eta bueno, lengusu hori ere nahiko berezia omen zen, eta bueno, bion artean izugarrizko konplizitatea zeukatela, proiektu hauek aurrera eramateko, bueno, titulo nobiliario bat ere bai, asmatu zuten haientzat, eta horrela joan ziren munduan barrena, ez da?
Hori da, atxeman zuen bere nola erran, bizikide perfektua. Zenta, ongi, senarra baino gehiago, hori da, konplize itzan ere ustez oso egokia iduritzen zait, laguna, hola, bere autobiografia bat idatzi zuen, Magi Pasopor izenekoa, eta hor hola deskribatzen du azken finean laguna eta egia da bizi laguna bizi bide laguna azken batean eta bi seme izan bazituzten ere bai eta ezkondu baldin baziren ere bai ba bueno gero Margak berak hartu zuen askatasuna ba 15.000 amorante diferente izateko bere bizi guztian zehar baina beti fidela izan da hor bere senarra beti lagun fidela hor beti hor presente zen pertsona bat, ezta? Kontua da, hori senar horrek, Andurain izenekoa, eta bere osaba bat, Kleman Andurain ezaguna da, ba, idazlea izan zelako, eta pastoral bat ere badu utziak, eta olerki batzuk ere baditu utziak, eta gero, bere aldetik ere bai, Margaren familiaren aldetik ere bai, ba, Arno Oienart ere bai, gure idazlea handia, bai. Ba, bera ere, familiakoa zuen ere bai, orduan, baditu adar batetatik ikaragarriko gurutzamenduko emaztea zen, eta begira, dirua bazuen bere familiak, eta senarrarenak dirurik ez, baina titulua, Mauleko Andurain gazteluko jende maitie, jende ondorengoa baitzen, bere zena, eta orduan, hortaz baliatu zen, asmatu egin zuen titulua gero, ekialde hurbilera joan zelarik, ba, han ibiltzeko eroso, eta erran ez dugun beste elementu importante bada, espioitza lanetara leporatzen ziotela, leporatu izan dutela bizi guztian, espia izan zela Marga Andurain, ingelesentzako, frantsesentzako, gero alemanentzako ere bigarren gerla mundialean zehar. Hala, baina sekulan ez zioten frogatu deus, hala, bidaia pixka bat, bitxi batzuk egin zituen bigarren mundu gerla bukaera hortan pixka bat, lausoagoa da, eskapatu zen, Bizkaiara joan zen musikara horko termetan sartu zuten preso, gero hortik joan zen, Nizara, gero hortik Algeriara, bueno, oso bizimodu ikaragarria, filma batekoa, sinesgaitza, benetan sinesgaitza bere ibilbidea.
Hori da, bueno, opioaren trafikoarena beste momentu baterako utziko dugu.
Hori ere bai. Hori ere bai. Ikaragarria da, bai, bai.
Ainizen, oiz eginen dugu pelikula? Ze iruditzen? Bueno, serie bat, Netflixeko serie bat, ze, ematen du, ez?
Ezakite, bai, 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 ikaragarria. Serie baterako, pastoral baterako, ba, ematen du ikaragarri. Bai, bai, nik azteko serie bat, nik gogotik ikusiko nukeen serie litzateke, bai, Marga Andurainena. Bai.
Primeran, animatzen zara, Margaren papera egitera? Ikusten zaitut, eh?
Bai, bai, nik gogotik eginen nuke, gero bukaera hori pixka bat behar bada aldatuko nioke.
Bai, bukaera ez kontatu, ze ez dugu spoilerrik egin behar eta jendea joan dadila bihar, bastanera, joan dadila arizkunenera, Elizondora, eta horre, ezagutuko duten nola bukatu zuen emakume honek. Bai,
gogotik.
Oso interesgarria. Beraz, zer izan zen, enkargo bat egin zizun, hilbeltzak, hau dena, ikerketa lan bat hau egiteko, ez da? Eta gero ze asmoa duzu, idatziko duzu?
Aurkikuntza, bai, bada aurkikuntza bat, eta orduan aurkikuntza horren inguruan, ba, hasi naiz ni ikertzen, eta gehiagorik ez dizuet salatuko, zenta hori guzia bihar beharko dute erakutsi, eta salatu, eta hori guzia, bai, bai. Bai, eta gero hemendik aintzina zer, ba galderazko ikurra, oso galdera ona. Bai. Azteko biharko ahungi atera dadila, eta gero ageriko gehiago drako ematen duen, azteko nik gogotik segituko nuken nola erran, ibilita litzateke.
Oso, bi. Hoxe, beraz, saio polita, zalantzarik gabe, bihar arratsaldeko zazpietan, Elizondoko arizkunenean emanen duzuena, Ainize Madariaga, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta zorionak, ba, ikerlan honengatik. Oso interesgarria.
Ba, mil esker zuei, eta ea, bihar elkar ikusten dugun.
Bai, eskerrik asko, besarka dandi bat,
bai,
tangur agu.
Bai, goza bera, ongi segia jo, bai.
Jo, hemen Iruñerria Jamaika klas, zuentzako besarka da beroa, Euskal Herria irratia, Iruñerritik mundu osora, zuen azparekin bagoaz edonora, igo volumen agora, Euskal Herria irratiarekin, arginarena izdekin, arginarena erregearekin.
Eta honekin batera aipatu behar genuen, besterik ez, ba, ze beste ekitaldiak izanen diren hilbeltzaren barrenean asteburu honetan amaituko delako eta oso kontu politak interesgarriak antolatu dituztelako, esate baterako larun batean eta arizkunenean ere bai, mainguru bat eginen dute goizeko 11etan, beltzak argitara, ondar ahoak izeneko ba telesailaren inguruan mintzatuko dira Marian Fernandez eta Koldo Almandoz. Eta gero bazkaria eginen dute ordubietan erratzuko elkartean. Bazkalondoa agundotik elkartean Itxaro Bordaren Euri Zitalari Esker liburuaren aurkezpena eginen dute eta Ane Gartzia ibiliko da gidari lanetan. Eta iluntzean Susmagarrien gaua eginen dute erratzun barna. Eta igandean ja, azken egunean, ba, 11etan geldituko dira Iruritako plazan, itzuli beltza egiteko. Lubakietako oroiminak izeneko kontua eginen dute, ibilaldia, eta gero 7etan, arizkunenean, Elizondon, gutun musikatua Victor Frankensteini. Peki eta Ana Galarragaren eskutik. Beira ze lujuzko programazioa prestatu duten baztanen hilbentza barrenean.